Nu, ja viņš sāk nejust pirks, nejust kājas, protams, pats galvenais ir siltā telpā nokļūt, vai ja jums ir aizdoms, ka jūs draugs vai biedrs īsti neapzinās, ka jau varētu būt apsaldējums, tāpēc obligāti arī viņam palīdzēt pārvietoties silto telpu. Tālāk ļoti labi palīdz, ja cilvēks ir vienkārši tā hipotermija atzišana, jā. Nu, drebuļi kaut tā iesākumā, tad labi palīdz arī silta vanna, nebūtu slikti, jā. Bet, ja viņš nejūt rokas vai tur vai kājas, tad arī var pirmais, ko mēs varētu rekomendēt, nokļūstot siltumā, sākumā vēsāku ūdeni, izmanto 17-18 grādu un pakāpeniski mēs paaugstinām šo temperatūru, bet pakāpeniski, strauji nedrīkst. Līdz 38 grādiem, un tad, ja cilvēks izvelk no šī siltā ūdens aizdoms, ka būtu bojā ķermeņa daļa, to roku vai kāja, un redz, ka viņi ir izmainījusi krāsu un kļūsi tumšāka, nu tad obligāti, ātri jāskrien pie daktariem.